Id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Bis-sem ta' Simon Kirkop.
Għal 11 il-ġimgħa konsekuttiva, jiena Mario Thomas Vassallo nagħtikom merħba għall-programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Naħseb li issa drajtu sewwa l-kontenut u l-istil ta' dawna il-programmi li matulhom aħna qegħdin nitkellmu dwar l-impatt tal-politika fuq il-letteratura u għaliex le fuq in-naħa l-oħra l-influenza tal-letteratura fuq il-politiċi. Illum għandna programm xi ftit jewes differenti għaliex m'aħna issa nwaqgħu taħt il-ħarsa tagħna xi xogħol partikolari, xi xogħol letterarju partikolari, inkella xi awturi speċifiċi ta' xi epoka partikolari fl-istorja, imma se nkunu qegħdin nitħattu dwarna stess, dwarna l-Maltin, dwar Malta, dwar l-istorja ta' Malta, għaliex se nkunu qegħdin nifukaw dwar l-ittwal kontroversja politika li qatt ikkaratterizzat l-istorja politika Maltija. Le ma kienitx jekk nidħlux jew le fl-Unjoni Ewropea, dik kienet ħafna iqsar minn din li ngħidu llum, għaliex l-ittwal kontroversja politika ħadet xejn anqas minn 60 sena essenzjalment biex tissolva u hawnhekk qed nirreferu għal ġlieda tal-lingwa fil-politika Maltija. Il-ġlieda tal-lingwa bejn il-lingwa tradizjonali tal-kultura u l-amministrazzjoni li kienet ilha tinteret is-snin f'Malta, jiġifieri Italjan, id-dħul tal-Ingliż appena l-Ingilterra ħadet il-Gżejjer Maltin minn taħt idejn il-Franċiżi fl-1800, l-Ingliż donnu ma setax jaqbad art mill-ewwel għaliex l-elitisti fl-amministrazzjoni u l-politika Maltija kienu dejjem iħadmu Italjan u f'nofs dawn iż-żewġ lingwi kien hemm ukoll il- kwistjoni tal-Malti tal-lingwa eventualment imbagħad ġiet iddikjarata l-lingwa nazzjonali. Ġifieri dawn it-tliet lingwi, il-Malti, l-Ingliż u t-Taljan li karatterizzaw din il-kontroversja politika bel-1880 sa eżattament qabel it-tieni gwerra, ġifieri l-1939 biex effettivament issolvit ruħha. Biex nitkellmu u niddiskutu dal-programm għandi miegħi lill-mistieden residenti tal-din is-sensiela lill-André De Battista u bi pjaċir kbir nerġgħu nilqgħu għat-tieni darba f'din is-sensiela lill-Professur Godfrey Pirotta, professur ta' xjenza politika. Però qabel niftaħ id-diskussjoni fl-istudio u jkun tajjeb jekk nisimgħu lil Simon Kirkop tpoġġina fil-kuntest storiku ta' dak li kien qed jiġri għas-sen fl-aħħar tas-seklu 19, qed nitkellmu għas snin 70 tas-seklu 19, 1870, u x'kien qed jiġri, x'kien qed inħema fl-istorja politika Maltija fil-kwistjoni tal-lingwa. Dina l-kidba li Simon Kirkop qiegħda taqra hija misluta mill-riċerka ta' Emmanuel Cilia De Bono.
Għal-ħabta tal-bidu tas-snin 70, il-Gvern Ingliż kien ħass il-ħtieġa li jaħtar tliet kummissjonijiet irjali biex jindagaw u jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar l-amministrazzjoni kolonjali f'Malta. Il-kummissarji kienu Francis Roswell li tqabbad jistħarreġ dwar il-finanzi, Penrose Julian li tqabbad jistħarreġ dwar is-servizz ċivili u Patrick Keenan li tqabbad jistħarreġ dwar l-edukazzjoni. Kull waħda mill-kummissjonijiet għamlet rakkomandazzjonijiet dwar riformi li qajmu tqanqil politiku qawwi. L-aktar dawk ta' Keenan fl-edukazzjoni. B'effett tal-kontroversji l-inqalaw twaqfu għall-ewwel darba partiti politiċi f'Malta. L-ewwel kien wieħed dak ta' Sigismondo Savona li kien favur ir-riformi. Imbagħad, madwar sena wara, dak tal-avukat Fortunato Mizzi li kien kontra r-riformi. Marbuta mill-qrib mal-proposta Keenan kienet il-kwistjoni tal-lingwa. Għalkemm l-Ingliżi sa mill-bidu tal-ħakma tagħhom f'dawn il-gżejjer riedu jdaħlu l-użu tal-ilsien Ingliż bħala lingwa uffiċjali, għalbidu mxew b'mod kawt u bil-għaqal għaliex beżgħu li jqajmu ferment bla bżonn u dan għaliex l-ilsien Taljan kien imdaħħal sew f'dawn il-gżejjer. It-Taljan kien il-sien tal-kultura u tal-Knisja f'Malta. Kien ukoll l-ilsien li kienu jinqdew bih il-qrati u fl-amministrazzjoni pubblika. Keenan irrakkomanda fost wejjeġ oħra li l-edukazzjoni f'Malta tingħata permezz tal-ilsien Ingliż biss u li l-Ingliż kellu jiġi mgħallem bl-għajnuna tal-Malti. Dan hinn biex tingħata spinta lit-tagħlim tal-ilsien Malti. Iżda l-kemm dawn il-proposti kellhom bħala wieħed mill-għanijiet tagħhom dak li jtejbu il-livell edukattiv f'dawn il-gżejjer, bla dubju il-Gvern Ingliż rid jinqeda bis-sistema edukattiva biex idaħħal b'mod maġġel f'dawn il-gżejjer kulturi u drawwiet Ingliżi. U b'hekk rid jilħaq aħjar l-interessi imperjali u kolonjali tiegħu.
Godfrey, jemmek għadna kemm smajna jisu introduzzjoni ftit storika li poġġitna f'kuntest storiku għal problema tal-lingwa, però aħna nisimgħuha inti donnok bdejt tesrimi ċertu riservi għal mod ta' kif interpreta ċilja tebono dina r-realtà.
Hija interpretazzjoni komuni. Tajjeb, miex interpretazzjoni li maqalu ixħatt ieħor, imma tinjora l-istorja xi ftit jewis. Il-Maltin, meta ġew l-Ingliżi, kien hemm infittex li jitħabbeb magħhom kif kienu jagħmlu mal-kavallier, kif jagħmlu ma' kulħadd għall-impjigi. Imma, waħda nafet li għamel Thomas Maitland li gerrex il-Maltin u fitxhom biex isibu xi tarka, kienet li beda jkeċċ lill-Maltin mill-pożizzjonijiet għoljin li kienu fihom u jdaħħal l-Ingliżi. Issa, saf titsnilu, meta kien għataw il-servizzi f'Malta, il-Maltin kienu jgħidu li l-Ingliżi meħobux jitalmu l-lingwi, għax bl-Ingliż jinqdew kullum kien. U l-Ingliżi, pjuttost li kienu jkunu għaw Malta, ma kienux nies dilettanti tal-lingwi. Allura kien jafu l-Ingliż biss. L-elit tagħhom veru li kien jaf il-Grek u l-Latin u jistudjaw il-klassiċi.
Il-klassiċi.
Imma n-nies ta' servizz militari, tal-Navy u tal-Armi, ma kienux nies tal-letteratura.
U allura ebda interess li tal-mut Taljan jew tal-Malti.
U allura beda jieħu postijiet. U waħda mill-postijiet li offrew kienet il-professjoni legali fejn qiegħed nies fuq il-professjoni legali li kienu kollha Ingliżi, Maitland. U dina jekk imur naw il-Bonavija xi jikteb fil-1830s qed ngħidu dwar il-lingwa, jgħajt mill-ewwel il-lingwa tkun id-difiża tagħna. Li aħna nissapportjaw it-Taljan hija parti mid-difiża tal-għejxien u l-prospetti tagħna f'dil-gżira. Mela l-lingwa kienet ukoll meqjusa mill-bidunet bħala barriera. Issa fl-1830s ukoll ġiet il-Kummissjoni ta' Austin.
Speċi ta' protezzjoni. Protezzjoni biex il-jobs iżommhom fidejn Malti.
L-ispjegazzjoni ngħidu għaliex mhux il-Malti. Saġin niġu għalijax, għallax ma resux il-Malti, kruk ta' diffiċli għalli jom biex jitalmuħ l-Ingliżi, mit-Taljan, għalijax. Saġin għalija u koll. Għax di d-dija kwistjoni fi ħafna aspetti differenti, ħafna sfumaturi differenti. U fost affet uħra għallura il-lingwa ridet kun it-tarka. U fl-1830 u koll il-Kummissjoni ta' Austin u Lewis kienu għalu l-Maltin. U tajjeb għalli jom it-Taljan, iktar mill-Ingliż. Għallu għax ħafna mill-inter. Kors soċjali ekonomiku dak imma l-Italja u dar postijiet. Ġifieri laqqas kien hemmhekk biex jiġi sfurzat it-Taljan mill-att ta' x'kien l-interessi tal-Maltin. Taljan tajjeb għalihom il-Malti iktar mill-Ingliż. Imma il-problema kienet ta' kursi ta' integrazzjoni mal-Ingliżi. Il-Maltin u l-Ingliż kienu xi integraw. Għalkemm kienu ħafna nies jaħsbu dawk kienu ħaġa waħda, ma kinux ħaġa waħda, anzi, Austin jgħidilna fit-tra tiegħu. That the Maltese disliked the British with the greatest cordiality. Ġifieri meta qiegħda f'dak il-kuntest fl-ittra privata tiegħu.
Ma forsi il-kultura tidħol ukoll il-lifestyle.
Il-kultura tidħol
differenti minn poplu mediterraneu għal poplu nordiku.
Iktar ma timxi ma' żmien tara li di ma kienx. L-ewwel nett tal-Maltin, id-diffikultà tagħhom kienet x'kien il-Malti. Mhux kienu jaħsbu l-Ingliżi dwar minn mhux Ewropew. L-sin Malti huwa Ewropew?
Dak iż-żmien iktar mill-lum kien il-sin bażikament semitiku.
Għalhekk, iktar mill-lum. Mela, it-timbru li se jgħidu l-Maltin li ma kienx Ewropew, Ewropej. U x'kienu jemnu l-Ingliżi fuq minn ma kienx membru tar-razza Ewropea li qatt ma jista' jkun kapaċi jwsem fit-tmexxija ta' pajjiżu, tas-soċjetà tiegħu, għax mhumiex kapaċi intellettwalment.
Element ta' razzizmu dan.
Użgħu element ta' razzizmu.
Imperjali.
U miktub. U miktub. Infatti, n-nuża l-Austin Lewis, għadan għannu kambjament kbir fl-istorja ta' Malta, meta x'tissemma. Dawn huma kienu tawna reġgħu il-heads ta' ċivil Maltin. U għedu l-Maltin. Flok l-Ingliżi. Għalulhom biex ketċi l-Ingliżi kienu fil-kapijiet u jdaħħal il-Maltin. Ġifri għamna, mela meta għamlu rapport tagħhom biex għalulu, aħna nafu l-Maltin mhumiex avvanzati. Kem nixtuqo maħna. Imma avvanzat iktar mill-Hindus. L-Hindus tafu fil-ġeografija, fil-mappa, għedin naħal oħra. Għalix il-paragum mal-Hindus, tal-Indja, dikem soqsija li jena meta riċerkajta, intu najta liex. Għax fit-ċarter tagħhom l-Ingliżi tal-Indja, kienu qalu li l-Indjani jistgħu jilqosu l postijiet fl-amministrazzjoni. Allura l-argument ta' Austin Lewis kien. Jekk il-Hindus aħlet ngħidu fiċ-ċarter tal-Indja.
Jistgħu jilħosa l-ora li
għal. Il-Maltin ta' iktar avvanzati minnhom ta'. Imma mhux kwestjoni ta' għax huma parti mill-dan Ewropew. U mbagħad anki tara il-kitba tas-Secretary of State Glenn Elg meta ċċetta li jagħti l-libertà tal-istampa f'Malta. Għal il-Maltin bħala poplu Ewropew u Kristjan, mela l-assemmija l-kelma hemm element razzjali, ma semmijiex kieku. Il-ħadd ieħor m'antuwilux għax mhux Ewropew. Mal-Malti ħantuwilhom mhux Ewropew Kristjani. Il-fatt li qed tibbaża fuq il-kwistjoni ta' x'inhu minn dan, tikxef l-istess bħal-ġilla marxant Malta għal l-Maltin jitkellmu differenti għal dawn orientali. U x'għamel waqqaf is-pulizija segreta l-ewwel darba f'Malta biex tispjuda fuq il-Maltin ħabba t-traġitt li kellhom mal-Afrika ta' fuq. U l-kondizzjoni tal-Afrika ta' fuq ma' Franza li kien dejjem kompetitur tal-Ingilterra, l-Imperu. U għamel u ħlaħħaq kummissarju Malti, x'għal Malti biex jdejfihom minn dawn in-nies meta jkun qed jgħidu. Ġifieri innutaw l-element ta' kif kienu jaħsbu ċertu nies u anke jekk tiġi lura fis-seklu 20. Nsibu kitbiet, per eżempju, l-Assoċjazzjoni ta' Civil Service Malta, kitbet l-Assoċjazzjoni Ingliża kien affiljata magħha dak iż-żmien, u għal tilis Malta aħna nixtiequ li konna l-Whitley Councils f'Malta, dawk kienu arbitraġġ bejn gvern bħall-employer u Civil Service Associations. U l-Union l-oħra kitbet l-Colonial Office u qaltlu il-Maltin huma Ewropej. U allura huma kapaċi biex ikollhom dawn l-istruzzjonijiet. Ġifri fis-seklu 20, mit-sena warġgħu l-Ingliżi, għadda dil-kelma ta' Ewropej. U l-iskrivan kiteb il-Maltin u ma'rab.
Ekku, kudin kienna din il-kontroversja.
Iġifiri, din hija xi ħaġa li kienet part minħabba li aħna poplu tal-frontiera. Bejn l-Ewropa, bejn l-Afrika ta' fuq. U għaddejna mill-esperjenzi ta' kulħadd. U allura l-lingwa tagħna hija bil-fors fejn min biex naħalla l-iktar eruq. U jidher ukoll li kien hawn nuqqas ta' integrazzjoni ma' minn ġi mill-Ewropa fil-bidu. Għaliex kieku l-lingwa li kien ngħidu ħallilsi Malti, probabbli kien illum kemm ngħidu nbidel. Kien jibidel iktar malaj. Imma kien hemm distinzjoni bejn min jaħkimna. Li anki fizz mill-kavalli.
Dejjem kien hemm id-distinzjoni bejn il-lingwa tal-elitisti fil-poter u l-lingwa tal-poplu.
Tal-Ewropej, u le, anki l-kavallieri kienu jirreferu l-Maltin bħala Moreski.
Kien hemm drabi iva.
Allura inti tara li hemm dal-element ta' razza.
Profs, aħna nitkellmu isu wieħed jistajt li hemm żewġ elementi mill-għal il-kwistjoni tal-ikma, wieħed ta' identità. Imma wieħed ukoll ta' argument ekonomiku. U fir-riċerka li anki inti għamilt. Toħroġ l-element ekonomiku għal-kwistjoni tal-lingwa.
Tal-huwa importantissimu. Għaliex, Malta dejjem post fejn ix-xogħol kien dejjem diffiċli. Issa, meta inti kollok speċjalment nies bl-edukazzjoni, dawn iridu jaħdmu x'imkien, iktar minn nies oħra forsi kienu jmorru jaħdmu b'ordnara, jmorru jaħdmu hemm, ma nies edukazzjoni ma kienu se jmorru hemm. U kien hemm ħafna pressure fuq il-gvern Ingliż f'Malta biex isibilhom xogħol. U għalhekk iċ-ċivil ta' Malta kien jassorb iktar nies. Kif baqa jagħmel ma' turistin iktar milli kellu bżonn. Pereżempju kien għal Marxant qal għal kull għax-xogħol li jagħmel wieħed ġewwa gżira ta' St. John ġew il-Kanada, hawnhekk hawn seba' jagħmluh. Tajjeb, ġifieri meta tara u dejjem il-battalja kif nista' nnaqqas u l-gvernatur kien jiġru petitions għat-tfal tagħhom biex iħadbuhomlhom u da. U fatt hekk kien rid daħħal l-eżamijiet. Għax jaqta' minn il-pressjoni x'għaddem in-nies u joħloq sistema ta' inċentiv biex jistudjaw żgur u biex isiru tajbin u ta' mertu biex tidħol fiċ-ċivil. Ir-rekrutaċ ikun ta' mertu mhux skont tiegħek. U hemmhekk imma mbagħad tara li ċ-ċivil kemm seta' jaqbgħu jassorb in-nies, kemm qed tiflaħ il-kaxxa ta' Malta kif ngħidula dak iż-żminijiet. U naħseb jiena wieħed mill-speeches. Ta' Fortunat Mizzi, juri. Mizzi ma' bedix bl-identità. Mizzi għal, xin il-kwistjoni tal-lingwa? L-għenet għalija kwistjoni ta' ħobs. Għax kien jaf, u għala li jekk aħna indaħlu l-Ingliż f'Malta bħala l-lingwa ta' kuljum ta' kollox, aħna hawnhekk jiġu dawn in-nies ġinġrin kien għalinna, Fortunat Mizzi, jieħdu gost jgħix post bħal da u jieħdu nhar x-xogħol tagħna. Mela l-lingwa trid iżomm il-bogħod lil dawn in-nies. Kien kwestjoni ta' libertà mbagħad, ma kif jgħidilna l-barrani x'lingwa nażlu aħna? Ma nażlu di, minnu sidna. U ta' dinjità, jekk aħna nċedu għal pressjoni, ma m'għandix dinjità, imma beda bikun se ta' ħobs.
Ġifier l-argument ekonomiku kien iktar b'saħħtu mill-argument kulturali kif forsi xi kultant impenġu l-ħaġa.
U tantu hekk jiġifieri li kull wieħed minn daw in-nies. Kien jaf jitkellem bl-Ingliż tajjeb? Kien jibgħu t-tfal tiegħu jitgħallem l-Ingliż?
Dawn il-Protaljani.
Eżgur, kien jitgħallmu l-Ingliż. U jekk tara r-records, id-debates fil-Kunsil tal-Gvern, pereżempju Nawdi li kien kultant iktar leader minn Fortunat Mizzi, Nawdi jinsewħ, semmu l-Avukat Nawdi. Jgħidlu aħna m'għandna xejn kontra li nisi jitgħallmu l-Ingliż. Imma ma jiex sfurzat. Hemm differenza. U jgħidlu aħna tfattajem l-Ingliż. U għal avwela kienu kultant li titgħallem l-Ingliż kien imħares bl-ikraħ mill-Knisja, x'kien jiġi ġejn lej lajt aħna. Darba l-proġett ta' kien jgħid erru titqarben mill-inqas darba fis-sena l-lajt il-kbir. Mela, kulħadd kien imur biex eqer fi żmien lajt. U kien hemm nies li bagħtu tfal tagħhom jitgħallmu l-Ingliż, u meta jmur qassis kien isaqsihom. Inti tibgħu tit-tifel tiegħek jitgħallem l-Ingliż? U dak kien jgħidu le, għax lo kien joħorġu. Iwafqu jkompli tal-hemm l-Ingliż. Imur er,
jiwafqu.
Jieħu l-assoluzzjoni.
Għaliex jiġifieri
l-Ingliż
biex tkompli tikkomplika ruha il-Knisja biex indaħlu l-element ekklesjastiku ma ridix l-influwenza tal-Ingliż minħabba
valuri barranin, kultura protestant.
Protestant.
Ġifiri, kien hawn dal-affarijiet kollha f'din għall-ħuġiġa. Imma biex tindura kemm kien l-aspett ekonomiku. Fl-1880s, meta kienet tlaqwa tagħha, taqwa tagħha dil-battalja tal-lingwa. Minnaħata Malta ġiet proposta. Minnaħata nies fun-naħa dak li kuna sar jarma parti nazzjonalista. Salvatore Kakieza Mit, per eżempju. Mbagħad ħadha over Savona x'kien interessat li jkabbar l-influenza Ingliża f'Malta għal mill-att ekonomiku għax kien jara bħala opening għal-Malti. U il-gvern ta' Malta u l-Colonial Office ippruwa ħilhom kollha biex jaqdu lill-Maltin fiha di. X'il-proposta kienet di. Jekk intom tiftħulna posti tal-impjieg fiċ-ċivil tal-Ingilterra, fiċ-ċivil tal-Indja. U fil-Kommissjoni tal-Armi u n-Navy. U kif ħa tiftħuhom nadaw? Għax aħna m'aħniex sinjuri. Tift aħna nistgħu niġu l-Ingilterra u nagħmluhom kieku naffordjaw. Dak wara kien isu l-Ingilterra. Aħna rikom tagħmluhom Malta. Jekk intom ittumna dina l-concession, aħna tkun concession oħra fil-lingwa. Mela iċ-ċivil Malti huwa saturated. Ma tantx hemm fejn jiddaħħal it-tfal ta' nies bl-edukazzjoni u tal-elit. Saturated. Mela, idu ħarsu barra. U barra xinu? Barra miċ-ċivil Ingliż, miċ-ċivil tal-Indja li kien famuż dak iż-żmien u magħruf, uffiċjali l-issir uffiċjal fl-Army u n-Navy, li kien hemm xogħol minnhom diġà saru.
Dan il-kuntest li qed tispjega tajjeb inti fejn il-lingwa intużat bħala protezzjoni għal l-impjiegi li se taw iżommu l-Maltin f'kuntest. Fejn konna maħkumin mill-imperu. Kien hemm il-kittieba, kien hemm il-poeti u anke ċertu politiċi li kienu jirreferu għal Malta bħala il-fjor del mondo. Ġifiri dal-pajjiż tan sabiħ inixxi ħalib u għasel. Fil-waqt li ġan Anton Vassallo kien ħareġ bil-famuża tifħira lil Malta, mhux għax Malti nħobbu kien u l-bqija, però kien hemm ħafna awturi Malti li kienu jażlu. Anzi, l-maġġoranza tal-awturi Malti kienu jażlu t-Taljan. Andre, inti għal-programm tal-lum għażilt pożija partikolari a Malta, forsi t-introduċi jenna għabben semawa.
Iva, għażilt żewġ siltiet minn il-ktieb li kien ħareġ fl-1932. Kien ktieb li l-editur tiegħu kien Oreste Ferdinando Tencagioli. U dan huwa ktieb interessanti għax. Meta tħares leħ tajt da ħajkun ktieb tal-letteratura. Il-ktieb fil-fatt jismu Poeti Maltesi Doġġi. U kollezzjoni ta' poeziji minn awturi Maltin ma li jiktbu bit-Taljan. Però meta tibda taqra fil-ktieb, tibda tinduna li mhuwiex biss ktieb tal-letteratura, imma anzi, iktar minn ktieb tal-letteratura huwa ktieb qed jipprova jwassal messaġġ politiku. L-ewwel nett id-dedika. Id-dedika hija dedikata l-memorja ta' Fortunato Mizzi li jissejjaħ il-Padre della Patria. U għattifel tijaw, dak iżmi kien għaduħaj, għattifel tijaw Enrico Mizzi li jissejjaħlu kavaliere senza makja e senza paura. Imur oltre hekk u dawn il-missieru iben jissejħilhom bħala individwi li b'tenaċità jiddefendu il-lingwa ta' Dante f'Malta.
Elogju mill-aqwa dan, ġifieri. Tipiku forsi ta' dak iż-żmien aħna konna qegħdin f'makkinarju li kien qed jiġġenera ruħu għall-gwerra. U x'hekk, ġifieri it-tletinijiet u x'hekk.
Żgur, it-tletinijiet u għandek il-ventenni faxxista f'Ruma. Il-ktieb huwa wkoll interessanti għall-kontributuri li jagħżel. Ġifieri barra Dunkarm Psajla li hemm xi poeżiji tiegħu f'dal-ktieb.
Għaliex Dunkarm il-poeta nazzjonali dam ħafna biex jikteb bil-Malti, kellu l-fuq minn 40 sena qabel beda jikteb bil-Malti
fil-fatt.
L-ewwel poezija tiegħu kienet meta kellu l-fuq minn 40 sena u kienet qudiem minniċċa tal-Madonna.
Ma tinsewx ukoll lill-Malti ma kienx qed kellu ortografija stabbilita ċara. Jiena meta
dam ħafna ma kellu sa tletinijiet kellu.
Imma fil-tletinijiet kellu, imma meta jiena kont tifel li kien fis-snin 50. Anki l-kolba tal-knisja, kellhom ortografija differenti minn xurxin, fej min juża l-K u min juża l-Q
u l-CH u l-PJ. Mela, kien hemm poezija għażilt poezija partikolari minn dan il-.
L-ewwel poezija hija ta' Giuseppe Mizzi, għaj morti del 7 ġunju del 1919, u Giuseppe Mizzi kien figura importanti għax kien propju it-tifel ta' Fortunato Mizzi u kien hu ukoll Nerik Mizzi. Ħafna mill-kontributuri f'dan il-ktieb kienu propju parti poeti, kienu ukoll politiċi. Ġifieri kien semmu lill-Arturo Mercia, li mbagħad kien sar President tal-Rati. Il-Carmelo Mifsud Bonnici, il-Gross, li anki dal-aħħar ġie publikat il-kontribut letterarju tiegħu, kontribut importanti wkoll. Anki bl-Ingliż, kien jikteb anki fuq awtur Ingliżi kien jikteb. Mek nsemmu lil-Vincenzo Frendazzo Pardi, lil-Anastasio Kuxkiri, lil-Gin Karmelitan. Ħafna nies involuti fil-letteratura imma wkoll involuti wkoll fil-politika. U ħafna minn dal-poeżija li hemm dal-ktieb huma propju fin-natura tagħhom politiċi wkoll.
Nagħmlu paragu. L-edukazzjoni tagħhom kienet bit-Taljan. U żbuħija tal-letteratura Taljana. Meta t-Taljan ħabba l-gwerra għal daqat fuq wiċċu u l-Ingliż sar jiddomina aktar. Jekk ninnutaw ħafna minna trabbew fuq il-kultura letteratura Angliża. Tajjeb, mhux fuq il-dik Taljana. U ħafna mal-tim dew jidbu poeżi jinbagħad bl-Ingliż ukoll, mhux bit-Taljan. Li dan huwa fażi fl-istorja ta' kull pajjiż li jiġru dal-affarijiet. Issa kien titara x'ġara allura, inti tara li l-Maltin anki huma stess ħafna nies. Dejjem kienu, per eżempju, jmorjeraw il-place ta' Shakespeare, Malta. Jihdu gost danu għal-jom laqwa dramaturgu li eżista. Imma trabbew fuqu, fuq Shakespeare. L-iskola, konna nibdew namlu Shakespeare u laffet kolla, ma konniex namlu, jekk ma tagħmilx il-mastriċ Taljan, ma tagħmilx letteratura Taljan inti. Imma l-Ingliż ti jagħmlu kulħadd. Urid jagħmlu fid-dettall bil-letteratura. Ġifieri, u dak qabel kienx fuq it-Taljan.
Dante kien jieħu post
Shakespeare.
Fuq dik in-nota se nisimgħu issa li Simon Kirkop taqra l-poezija ta' Giuseppe Mizzi Ai Morti di 7 Ġunju. Hija poezija pjuttost gotika b'temperament ta' swit il-qalb.
Ai morti del 7 giugno 1919. Ombre del 7 giugno, oh, non chiedete, oh, non chiedete, no, per carità, che né di questa terra, se volete dormire in pace nell'eternità. La terra che del vostro generoso gentil sangue latino rosseggiò, ne colse il frutto e il fiore rigoglioso delle nuove franchicie germogliò. Oh, come pura, ruggiadiosa e bella sorse l'aurore di quel santo dì, quando foriero d'una età novella quel sacro fiore al dolce sol si aprì. Il lutto che pesante avea gravato sull'alma cittadina infino allor, fatto d'odio tremendo ed implacato, ministro di vendette aspre ed orror, cessò come d'incanto e lieto il grido d'intensa gioia ovunque risonò, e un'onda calda allor di lido in lido di nuovo sangue ovunque sussoltò. Ombre del 7 giugno, oh, come allora lieto nel petto il cor senti a balzar. Oh, come avrei di quella sacra aurora con voi voluto il giubileo cantar. Com'era bella la città vestita delle bandiere nostre al nuovo sol. Tutte ridevano la nuova vita, dei tristi giorni era obliato il duol. Gaio per l'aure delle cittadine, musiche e il trillo, ed accheggiar tornò. E l'ombre vostre nelle vespertine ora a voi sacre ognuno ricordò. Fratelli tutti, in un concordo amplesso di fede viva e di un amor sincer, con noi viveva in un pensiero istesso chi fino a ieri chiamavan stranier. Come in breve ora, ahimè, quel dolce incanto d'amor, di pace e di splendor svanì. E il fior del vostro sangue, ahimè, dal pianto nostro irrorato, presto inaridì. La gelosia, ahimè, l'astio e il livore di biechi tempi che cessar non san, kon vampe avvelenate il sacro fiore, pur in germoglio avvelenando van. Scissi e divisi, sulle spalle agli altri ognun padrone tenta sovrastar, e, nella lotta vil, solo ai più scaltri, pur oggi ancora, è dato governar. E il vostro nome, che suonar rampogna, dovrebbe ai tristi della nuova età, o santi morti, la comun vergogna copre invocato nella lor viltà. Oh, non chiedete, no, poveri morti di questa terra di dolor che n'è. Dormite in pace coi nostri avi forti, pur serbando all'avvenir la fe. Dormite in pace, e dolce in su la sera pietosa torni a ricercarvi ognor. Dei pochi fidi la comun preghiera, solo conforto fra cotanto orror.
Il-poesija sublimi hemmhekk ta' Giuseppe Mizzi għaj morti di 7 ġunju ma tistax tħallik indifferenti hija miktuba bit-Taljan biex issawwat il-gvern koloniali Ingliż u wkoll jintuża Taljan li mhuwiex it-Taljan fil-ħalq fil-fom ta' bniedmin komuni ma huwa pjuttost Taljan elevat ta' kultura. X'inhu mal-kummenti tagħkom għal dak li smajn?
Naħseb li hawnhekk minn il-poezija nibdew naraw dak li anki fil-programmi preċedenti sejjaħ nilu bħala the National Epic, il-bidu ta' il-poeta qed jipprova joħloq mit biex fuqu tinbena storja. Ġifieri hawnhekk għandna il-mejtin ta' 6 Ġunju li fil-poezija qegħdin mhux talli saru martri ta' kawża, imma tal-li saru martri tal-kawża pro-Taljana, pro-Latina.
Skont l-interpretazzjoni tiegħu, għaliex profs naħseb li għandu interpretazzjoni differenti.
Fil-fatt hu l-istudju ta' 7 Ġunju li kienu parti kbira minnhom rajiet ta' rivellijiet soċjali. L-nies kienu makkus il-ħafna. Malta kien ikollha boom fi żmien il-gwerra ekonomiku, imma mbagħad waqa' kbira wara kull-gwerra. U wara spiċċat l-ewwel gwerra, dawk ħafna li kienu impjegati, mdew jiġu mkeċċin mill-postijiet tax-xogħol tagħhom. U mbagħad ġara li kien beda jola l-ikel fil-gwerra ogħla ħafna, il-prezzijiet ma niżlux biżejjed, nies bla xogħol, nies li ma għandhomx futur, u anki naraw ħafna Maltin jemigraw b'mod illegali biex jitlu f'pajjiżi oħra bħall-Amerika u daħlu ħafna l-Amerika hekk biex jakkwistaw lejxin tagħhom. Ġifieri il-7 Ġunju ma kienx marbut ma' d-difiża tal-lingwa Taljana, anzi għal kuntlarju, ħafna mill-klassi tal-ħaddiema kienet iktar tara l-Ingliż bħala għodda milli tara t-Taljan bħala għodda għal futur tagħha. Kemm ħabba biex jaħdmu mas-servizzi u anki jekk tiġi biex temigra f'postijiet ta' fl-Imperu Ingliż. Ġifieri l-idea li kienet xi favur xi kultura Maltija Taljana huwa żbaljat. Anzi tikkontradixxi il-fatti tan-nies tat-triq. Imma ovvjament inti wieħed irid iqis li l-Maltin għalkemm aħna nitkellmu dwar il-Maltin qatt ma kellhom dik l-idea l-identità ta' Maltin veru. Ħabba l-kwestjoni tal-lingwa differenti, ħabba l-influss pereżempju tat-Taljani fis-seklu 19 li ġew ħafna u influwenzaw ħafna il-moviment favur it-Taljan. Ġifieri kien imma qatt ma kellna dik l-għada li naħsbu li jaxkunu Maltin.
Pero fil-kontest li qed inti, l-Ingliżi adottaw sistemi differenti f'pajjiżi li kolonizzaw differenti. Per eżempju, jekk nieħdu l-Ingliżi vis-a-vis l-Irlandiżi, dawn għamlu minn kollox biex iqirdulhom il-lingwa.
Eżattament.
U fil-fatt irnexxielhom għaliex illum l-Irlandiż għalkemm huwa lingwa u anka tinkiteb letteratura
uffiċjali.
Però ma jiġix mitħaddet mill-Irlandiżi fid-djar. Fil-każ ta' Malta, l-imperu uża tattika totalment differenti, rewwaħ lil-Malti ta' ċertu support lil-Malti biex joħloq id-diviżjoni u jbatti l-Taljan.
L-Ingliżi kienu jimixu. Skont il-kolonja, x'inhu l-interess tagħhom fil-kolonja? Il-kolonializmu ma jiġix kombinazzjoni, un fil-ħodu tajt, u jħarraħ kemm u da, u jgħożhom il-kolonji, għax meta kienu nittratta ċertu kolonji tilqgħu għax ma kellhom bżonnhom. Meta ħadu l-Ingilterra, ħadu lill-Malta l-Ingliżi sewwa, naħħew gżejjer oħra li huma għal għandhom bżonnhom, klus Lampedusa pereżempju. Malta biżiet taqdina ħna hawnhekk kemm bżonna, telqu gżejjer imbagħad ta' Spanjoli. Ġifri hawn minn dawn l-elementi kollha.
Ma żammew lill-ġibilta.
Żammew l-ġibilta.
Minħabba l-pożizzjoni tagħha. Ħabba
l-pożizzjoni tagħha. Issa f'Malta huma jridu jmissu l-lub tal-Maltin. U tant fehmu li l-isim Malti u għandu rabta importanti fost il-Maltin, li jridu jippromovuh. Ippruvaw jituna huma ortografija setildu. Ħarġu qabel il-gwerra kotba tal-iskejjer bil-bandiera Maltija u l-bandiera Ingliża dej xurxin. Ġifri aħna ħaġa waħda.
Ikkummissjonaw lil Mikil Anton Vassalli biex jitraduċi partijiet mill-Bibja naturalment Anglikana.
Imma dejjem, imma dikha kienet raġunijiet oħra, dikha biex jasal qudiem il-Protestantiżmu. Imma meta ġi għal-lingwa, jekk intek għandek firda fil-pajjiż, għandek min jara l-lingwa taljana bħala barranija u kien il-poplu kbir li kien jara bħala barranija l-lingwa taljana, tajjem, inti tista' tifirdu billi tgħidlu jħan tal-għalek ġieħek u jinsultaw l-ek il-lingwa tijak, jgħidu l-ek lingwa tal-kċina, jgħidu l-ek affet kolla, mela tnaj l-ek il-lingwa tijak nirrispettaj, jena. Mela inti tħossok iktar sewa ma daw in-nies li qed jgħidu nirrispetta l-ek il-lingwa tijak. Imma dawk id-diviżjonijiet kienu hemm.
Prof, meta wieħed jistudja din is-sitwazzjoni t-twali tal-ħafna snin, se jiltaqa' ma' kelma partikolari li tissemma apposta fil-kwistjoni politiko-lingwistika il-prinċipju tal-pari passu. Norbtu ħafna, dan x'kien dal-imbierek pari passu.
Dan kien l-lingwa kella l-ewwel mill-lingwa kella tiġi malma l-ewwel. Jekkux l-Ingliż.
Fil-primarja qed ngħidu.
L-Ingliż jew it-Taljan jew kellha tnejn flimkien. Il-pari passu kien biex daw jiġu malma tnejn flimkien.
U jintuża l-Malti bħala suppliment biex jiġu malma dawn il-lingwi.
Għax inti kienu jafu. L-itfall li ma kienux mitħla ta' Taljan jew tal-Ingliż fil-klassi kienu mhux se jkomplu jitalmu għaliex jekk tal-Ingliż isir b'lingwa barranija. Dan bħalek itmur barra u inti minnek se tisma' b'lingwa li tifhem inti u jmur jibdilek b'lingwa u jien niftakar għadni l-ewwel darba mort lecture ta' filosofija. Oxford, bħad wasaltem, u ma taħx bħad, għandi bżon nitalem il-Grik. Għandi bżon nitalem il-Grik. Għajda għamna mill-espressjonijiet, jgħad ma kont smajtu, għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad
ma għad ma għad
ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma
għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma għad ma kien rrit iddaħħal il-free choice, jiġifieri jħalli lill-ġenituri jgħażlu li ma lingwa rridu, mentri l-pari passu kienet tobbliga li iż-żewġ lingwi jitalmu it-tnejn flimkien u jintuża l-Malti bħala support biex jiġu malma dawn l-lingwi.
L-Ingliżi f'Malta, tittara l-ewwel sentenzi li kitbu l-ewwel instructions li kitbu biex tifhimhom. Għadak baqa' jitbuhom anke fil-1950s. All right? Malta. Aħna ħadnija minħabba l-importanza strateġika tagħha. U kollox irġi subordinat għal din l-importanza strateġika. Dik kienet il-filosofija Ingliża f'Malta. Huma ma xtaqgħux il-ġlieda fuq il-lingwa, imma billi kellhom din ir-reżistenza, jiddeċidew li jagħmlu ġlieda fuqha. L-Ingliżi qatt ma kienx u ġlieda tista' lilek nirbħek mingħajr ġlieda nirbħek. L-Ingliżi għall-ewwel ipprova ħafna metodi. Biex jirbħu l-Maltin. Issa, x'kienet il-karrotta biex il-Maltin jitalmu l-Ingliż? Ix-xogħol. U għalhekk dawk li kienu favuri x-xogħol riedu l-Ingliż bħal Savona u daw dak li kienu favuri x-xogħol riedu l-iżvilupp ekonomiku, riedu li ikun hemm dan l-iżvilupp tal-lingwa Ingliża. Għax l-Ingilterra kien qed tidher li hija l-avantgard ukoll. Il-lingwa Ingliża kien tidher li tiftaħ għall-istudji kbar li kien isiru fl-Ingilterra, l-iskoperti kbar isiru fl-Ingilterra, jekk inti trid timxi l-qudiem rid tkun minnha ta' l-Ingliż. Illum ukoll naċċettawha di sewwa li mingħajr l-Ingliż ma taċċessax ħafna min-knowledge li għandna fid-dinja. Mela dak kien bdiet hemmhekk. Mela l-Maltin setgħu it-tejbu l-ħajja tagħhom billi wkoll jitgħallmu il-valuri Ingliżi biex tmexxija. Waqt li aħna ġiet aċċettata li l-Maltin kapaċi jmexxu li għandhom elementi Ewropej u kapaċi jmexxulhom infushom u bdew jiġu motija importanza. Pajjiżi oħra fil-koloniali qiegħdu niftakru. Li waqt li aħna fl-1838 kellna l-ewwel heads taċ-ċivil Maltin. Ħafna koloni oħra qabel l-indipendenza ma kellhomx.
Profs, meta nitkellmu dwar il-lingwa hemm żewġ elementi li joħorġu, għandek l-ewwel net ir-rwol tal-lingwa u l-kitba fil-lingwa. U naraw li anki il-karattri li semmejna, il-protagonisti li semmejna fil-bidu tal-programm, Savona, Mizzi u iktar tard Bartolow Strickland kellhom il-mod kif il-messaġġ tagħhom wasluh bil-kitba, kellhom il-gazzetti tagħhom. Savona kellu il-Public Opinion, Mizzi kellu l-Malta, Bartolow eventualment kellu Daily Chronicle u Strickland kellu Times lejl aħħar ta' biżju tal-lingwa. Apart minn hekk smajna wkoll ir-rwol tal-edukazzjoni u dak tibdi fil-kurrikulum, imma dejjem tibqa' l-importanza tal-lingwa bħala lingwa miktuba. X'wol kellhom dawn il-gazzetti dil-kitba biex twassal il-veduti tal-.
Kellhom rol importanti għalkemm kien jiġri, f'Malta kien jiġri. Li kellek parti kbir pobert kienet il-litterata, ma stax taqrhom dal-gazzetti. Imma kien hemm min jaqraħħomlhom. Normalment x'għad kien joqgħod jaqra l-gazzetta lil dawk li ma jafux jaqraw. U allura l-messaġġ kien jasal. Forsi jasal kif iwasslu xi ħadd, imma kien jasal b'xi mod il-messaġġ ta' dik il-gazzetta kien jasal. U allura x'qed jingħad kien ikun hemm. L-importanza kienet li naħseb l-ikbar importanza tal-kitba ġiet wara 1921, meta bdew siru l-elezzjonijiet biex ikollna gvern Malti. U meta mbagħad beda jitwessa l-vot. Għaliex, għax jittilħaq iktar nies. Mela daw kienu marbutin fl-imkien, ma wistax tiskappu minn ma xulxin. Għaliex inti tittappella biex tirbaħ sentimenti tal-votanti. U kellek diviżjoni, sewa minn 1921 sa 1932 il-parti dominanti kienu l-parti tal-lingwa. Strickland u nazzjonalisti. Ingliż ja Taljan. Fir-realtà it-tnej kellhom interess Malti. Imma dak l-interess kien interpretat differenti. Għal min ikun iżomm mal-lingwa Taljana kien jarah bħala l-inku triq miftuħa għal żvilupp politiku. Għax iżomm il-Maltin fl-mainstream Ewropew. Għal min ikun iżomm mal-Ingliżi kien jarah bħala t-triq għal żvilupp ekonomiku. Ġifieri t-tnej kellhom analiżi differenti tal-użu tal-lingwa. Mela naħa tridu biex itkabbar l-identità politika ta' Malta bħala pajjiż li xaqlu għax hu Ewropew. Mbagħad għandek in-naħa l-oħra li dan għalija huwa superflu imma trid tlatt ekonomiku. Għax in-nies jgħixu bix-xogħol. U allura u l-Ingliż kien iktar importanti mit-Taljan. Interessanti għalija jiena li fdil ġlieda tal-kitba tal-gazzetti li bdej jinkrep il-Malti il-gazzetti b'dak il-mod tiegħu kien għadu mkisser, ġara li daħlet il-pika favur l-isem Malti. U bdejna naraw allura r-risposta lokali issa veru, mibnija fuq sentimenti lokali, fuq ħsibijiet lokali, li għax għandu jkun it-Taljan, għax m'għandna speċi l-identità tagħna hija l-Malti. Ma nix nistħu, għaparti bid-dinjeta tagħna l-Malti, u bdiet, u għenna l-letteratura Maltija titfaċċa risposta għall-letteratura Ingliża Taljana f'Malta. U għenna raw, għan sipika biex turi kem taft tintuża sabiħ nil-sim Malti.
Kien propju għaw li bdejna nkansibu twaqif tal-aqda tal-kittiba tal-Malti minn Giuseppe Muscata Zsopardi li mbagħad effettivament saret l-Akademja tal-Malti.
U minn hemm imorru issa għas-silta li jmiss is-sita meħuda mill-ktieb Poeti Maltesi d'oġġi, din hija silta tal-poeżija għal Malta minn Luigi Arnaldo Randon.
A Malta. O Malta mia, non c'è terra più bella di te nel mondo, no. Dall'onde chiare, bianca sirena, emergi per cantare, ebra di sole. Aprile rinnovella su tuoi poggi le rose e la mortella nei verdi piani. Fra la terra e il mare non so qual dolce carme secolare passa e t'accende l'anima rubella. O d'eroi madre, ed or nutrice eletta d'uomini adusti e di fiorenti e sane, vergini ascose, dentro la faldetta. Per le tue geste e le memorie arcane, e il tuo cielo e il tuo mar, sii benedetta, terra di cavalieri e di campane.
Profs, bdejna dan it-traġittana mill-1880 bqajna mixjin sakemm ilibna s-seklu u wasanna anke t-tletinijiet tas-seklu 20. Meta ġiet solvuta il-kwistjoni politiko-lingwistika f'Malta?
Il-kwistjoni bejn l-Ingliż u l-Taljan ġiet solvuta meta nżlew il-bombi Taljani fuq Malta. Hemmhekk dik bejnietom ġiet solvuta.
Il-gwerra solviet.
Il-gwerra solvieta. Imma minnaħa l-oħra ma solvitx il-kwistja tal-Malti mal-lingwa s-Angliża dominanti, jew kif ħarsu ilej il-Malti ċertu Maltin, għaliex qed ngħidlek. L-ewwel nett, għandna f'Malta min sal-lum għadu jemmen li ma nimx użu għal-Malti. Un-numru forsi qed ikber mhux qed jonqos. Għax jemmen qablu mal-użu tal-Malti mill-lat utiliterju. U jinsew li l-lingwa tiegħek tirrifletti ħafna wkoll ċertu aspetti kulturali tal-ħajja tiegħek li jekk twarrabhom ma. U matul iż-żmien hemm saru attentati biex ċertu anke l-ismijiet tal-postijiet jinbidlu għat-Taljan u baqgħu bil-Malti. Ħadd ma jgħid l-imdina ċittà notabbili, ħadd ma jgħid postijiet oħra blisem
Marsa Skala with the line.
Ħadd ma jgħid maħazzabbar jgħid u jina xejdla ċitta Hompex. Jo ċitta Beland, iż-żejtu, għabbejdom l-affarijiet li għaxtawum dan għat-titlu. Għabbejdom l-isem li kellum. Għalli dak huwa importanti għanni su rabta tagħhom. Għanki naraw, il-ġlida jiena kont ninnota. Fażijiet fejn il-Malti, per eżempju, meta bdejt kellu dan l-indipendenza, bdej jeħu pass il-qoddim, għax xifri tkun indipendenti. Bdej jeħu pass il-qoddim, u naraw nismijiet ta' postijiet tal-lokalitajiet. Li qabel ħadd ma kien jużhom u ħadd ma jsejħilhom, u sa jisna proud kważi saru xik kienu il-kappara. Postijiet oħra, taf kif minn daw kont nota ħafna minnhom. Ara meta mbakkona fuq l-element ekonomiku, ridna nbeħħu l-proprjetà lill-barrani, morna għal The Gardens, High Ridge. Qed tifhem u tara kif jużaw dan il-mod, kif jużaw l-ilsin il-Malti ta' xidu jilħqu bih. Imma meta
ġifri l-lingwa u l-ekonomija jintrabtu fl-imkien u
fil-moħta l-Maltin jaf jintrabat ħafna. U l-lum mhix f'Malta biżdi. U dal-reklami taljani x'imnu ma bl-Ingliż.
Dal-element ta' protezzjoniżmu, ġifieri l-ewwel Maltin użaw lingwa bħala mezz ta' protezzjoni għal hops, għal jobs biex ma jittieħdux mill-Ingliżi. Dan kien argument illi donnu reġa' beda jidwi meta Malta kienet fit-triq tal-lejn l-Unjoni Ewropea.
Eżattament, u dak huwa l-iktar punt li jurik ir-rabta imma fis-seklu 19 kien favorit Taljan dak l-argument. Li aħna niddefendu t-Taljan bħala l-lingwa tagħna u min tiġi hawnhekk jaħdem idwinja fit-Taljan. Għalhekk irid ninsistu li l-lingwa tal-qrat titeqpa t-Taljan, il-lingwa ta' minsi teqpa t-Taljan biex min jiġi jkun jitgħallem it-Taljan. Imma meta aħna ġiet l-Unjoni Ewropea, il-professjonisti li fis-seklu 19 kienu kontra l-Malti jgħidu dak warbu it-Taljan, 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 dew jgħidu. Il-gvern għandu jinnegozja
mal-Unjoni Ewropea li biex taħdem il-qorti titkun ta' fil-Malti.
Biex taħdem fil-professjoni
ta' infermieri.
Titkun ta' fil-Malti. Mela l-Malti t-tela biex jipproteġi sabek qabel jiena kategorija, qabel it-Taljani jipproteġi l-impjigi għax kien iktar ta' utilità.
Wara wara kemm importanti li nistudjaw nkunu konxi mill-istorja għax l-istorja ħafna drabi tirripeti ruħha.
Tirripeti ruħha. U dak tirripeti forsi b'mod differenti kif għandek. Għalhekk dawn il-professjonisti
differenti.
Of all people il-professjonisti tellgħu il-Malti. U anki jekk taraw l-istqarrija għandek qed importanti fevdej, meta sirna aċċettawna biex nibdew nin-negozjati, mhux aċċettawna biex nibdew nin-negozjati. L-Institute of Directors ħares tqarrija fin 1993 qed ngħidu, mhux fl-1893, fin 1993 ħares tqarrija għalhekk. Għal fl-aħħar ġie rikonoxxut li l-Maltin huma Ewropej. Ħaġa li kemm rikonoxxuta f'Malta, imma wieħed jiġi rikonoxxuta fl-Ewropa. Mela dil-kwistjoni ta' x'aħna fl-imħoħ ta' ċertu nies baqgħet hemmhekk parti mis-psikoloġija tagħhom li aħna bil-lingwa bl-ilsim Malti, maħniġ bl-iżiet Ewropej, għanna problema. Fl-aħħar tagħna maġin aċċettati. U li l-ilsim Malti ġie aċċettata bħala waħda mill-ilsna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, kien timbru kbir. Għax għad għandna llum, jiena kultant nistenni saqsihom. Allura għax jiġri lkom meta tmorru titilu bejnkom bil-Malti? Ejwa kultant imbarazzaw ruħna jgħidu għax jaħsbun Arab. U aħna m'għadux jkunu jidhru jaħsbun Arab. Qed tibgħu ġifieri. Il-kwestjoni tal-ilsim Malti għal teqpa problematika f'dan is-sens. Imma l-idea li kienu jgħidu ma sex tikteb poeżiji bil-Malti x'il-Malti ma jtajatix il-poeżija. Għandna ġmil ta' poeżiji f'Malta bil-Malti u Dunkarm kiteb biex jgħidu li mu veru xej poeżiji bil-Malti. Għandna nisparru żar briffa li l-poeżiji tiegħu titpaxxa taqrom. L-użu tal-lingwa tal-insim Malti.
Anka kittiba kontemporani
l-huma faħli. Għanna, għan urejna l-insin uwa mux veru xej. Inti l-insin, jek tużax tajjeb, li għandu il-kwalitajt kolla li għandu moħrajn. Imma l-attakkin l-insim Malti ma kienx l-insin veru. Imma kien dialett, ma fil-kas u anki l-Ingliż dialett tal-Ġermanist.
Forsi xi riflessjonijiet jew l-aħħar mistoqsijiet minnaħa tiegħek, Andre?
Jiena li insib anke affaxxinat kif waqt id-diskussjoni kif għandek l-ewwel il-kwistjoni tal-lingwa li għandek ġlida bej żewġ lingwi, lingwi ta' imperju nqas ta' żewġ blokok internazzjonali b'saħħithom. U minnhom il-Malti jevolvi minn vernakolar minn dak li ntuża minn dak lingwa tal-Ċina. Forsi ġeku tant anke skapi ta' żewġ lingwi kbar, ma f'kuntest nazzjonali da evolva minn lingwa tal-vernakolar, lingwa tal-Ċina, mhux qed insejjaħ mhux tinsejħilek jiġifieri b'disrispett, imma essenzjalment dik li kienet għal waħda li għandha l-letteratura tagħha u għal waħda li hija wkoll language of power. Hija lingwa li tintuża
fil-parlament u fil-qrati.
U naħseb dana huwa.
U għandha l-kwalitajiet biex tispjega dak li trid tgħid. Memżon, veru li hemm ċertu klim li inti ma tistax ma tużax klim barrani, ma tgħidx kulpaj u li.
Kull lingwa hija
kessenza. Però għandek klim li verament jiena pereżempju nixtieq ngħid kelma waħda. Aħna Malta ngħidu għalqa. Imma bl-Ingliż nittranslatewha bħala field. Hija translation ħażina. Għalqa hija minħabba li tagħna huma
enclosures.
U ma enclosures, dik li l-Ingilterra jgħidhom l-enclosures. il-fils tagħhom huma xi aktar kbira wiesa' ma tagħna ċ-ċokon tagħna stess u kif in allura toħloq dak li żviluppa, inti tal-eluq tal-partijiet differenti.
Għax il-lingwa hija it-teżor li fih jinġema' l-istorja, l-kultura u anka l-identità ta' poplu sħiħ. U fuq dik in-nota aħna naslu f'dana t-tmiem ta' programm ieħor naħseb mill-aktar interessanti illi kenna f'din is-sensiela il-politika fil-letteratura, programmi li qegħdin jittellgħu b'kollaborazzjoni sħiħa bejn Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy wieħed mid-dipartimenti fih dan il-Fakultà ta' l-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy fl-Università ta' Malta. Intom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna billi tiktbulna jew fuq il-Facebook tad-Dipartiment tal-Public Policy inkella fuq il-Facebook ta' Campus FM. Nirringrazzja l-Simon Kirkop illi bħal kull ġimgħa iżomm l-appuntament tagħha u taqranna s-siltiet magħżula l-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek u fuq kollox l-żewġ mistednin l-Andrea De Battista, l-mistieden residenti u l-profs Godfrey Pirotta illi kien magħna u qasam magħna l-esperjenzi u l-erf tiegħu dwar il-politiko lingwistika ġlieda illi tawlet għal aktar minn 60 sena fl-istorja ta' politika Maltija. Jina Mario Vassallo ma fadalli xejn aktar xnejdi l-koħlif li nixtieq ilkom is-saħħa u s-slim jekk Alla jrid l-appuntament tagħna l-bħallum ġimgħa huwa meta ħnitkellmu dwar l-innijiet nazzjonali.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-politika fil-letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u Andre Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop, produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.